ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskarsønne, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettmark. Sammen så skal vi snakke om dette. Tyske lag, de i gang i Europa. Vi gjør en kjapp analyse av de alle. Dortmund og Wolfsburg braker sammen, både på banen og på tyske togstasjoner. Asbjørn, han på vei til Berlin og Hertha mot St. Pauli. Lytterne blir invitert på Parkplatz Whisky. Og Ernst Mitteldorps afrikanske trenereventyr vart i to uker. Da fikk den tyske treneren en telefon. I pausen, auf geht's! Velkommen, Asbjørn Slettmark, du på plass I New York?
Yes, fyll på kaffen, koser meg.
Deilig, Skrøvsetten, du på plass I Bochum?
Jeg på plass.
Nei, konge, konge, konge. Du, Slettmark, vi oppe 04.30 I dag igjen.
Jeg kjører går.
Kjører går, det deilig.
Ja, fremdeles I full ekstase over at New York Liberty vant andre runde I playoffs I går mot Connecticut Sun. Så nå oi, det ser ut som det blir finals her I New York. Jeg var jo og så de... Jeg har sett de to ganger siden sist, faktisk. Så det veldig gøy. Damebasket blitt min nye greie.
Ja, så kult, Asbjørn. Men det går rykte her hjemme på Berget at du også har svidda alle Patreon-kodene våre nå på tannlegen.
Ja, jeg har landet I... amerikanske helsevesenet, og så nå er jeg snart hjemløs av utgifter. Nei, hos tannlegen jo, skulle fikse et tann, og så det var ikke sånn avansert, skulle bare liksom sette på plass sånn konstruksjon, sånn at jeg kunne legge på en krona på den senere, og så var det litt sånn rensing av gummene, gjorde noe sånn deep rinse, noe sånn mistenke, sånn de har funnet på I USA for at de skal se, det er ikke bare en rens, det en deep rinse,
ja,
sånn
at
du
må gjøre
begge deler. Og så skulle jeg dra kortet mitt, og så var det $3,700.
Nei! Det det verste. Så fikk du ikke gulltann en gang?
Jo, da det inkludert gulltann, for gulltann jo det samme som, koster omtrent det samme som porselen. Da velger jeg jo selvfølgelig gulltann, for den sprekker jo ikke sånn som porselenstann.
Nei, gull. Selvfølgelig skal det være gull. Nei, dette det verste.
Ja, så for å se det sånn, så jeg sa at... til Asle at altså det, I det minste så det litt sånn investering for at jeg har gulltann fra før så det, da kan jo Oscar han kan jo nappe det ut når jeg kollapser så det I hvert fall litt sånn Fort Knox tendenser inn i munnen min da. Det et lite aksjefond
det det sjukeste ja det ganske, det heftig altså oi 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 ja, skal vi sett, ja, da har du hvordan går det med tannhelsa hos det?
Ja, heldigvis bra, for den regningen der, den hadde jeg ikke kunnet betale.
Nei. Landskamp I Bochum, altså, i uka som var. Du hadde jo, vi snakket om det her tidligere, at datteren din skulle være balljente, eller sånn innmarsjjente.
Ja, det var I går kveld. Landskamp I Bochum, det store saker. Så da var Ruhrstadion utsolgt, faktisk. Men det var jo også fordi ståtribunen stengt. Til det. Ja. Tyskland mot Island, kvinnelandskamp, 4-0. Tyskland var veldig gode. Og ja, Elin var maskott, ble dresset opp som en sånn god gammeldags full kit wanker, med sko og strømper og shorts og drakt. Og fikk sine 15 sekunder med TV-fame også på ZDF.
Ja, ja.
Ja, rikskringkastingen. Så det var
stort. Hvordan var TV-famen? Var det med... Var det ved inngangen da? Altså at hun...
Ja. Løp inn med spillerne, ja. Jeg hadde håpet på litt content til denne episoden, siden jeg var hennes ledsager. Så tenkte jeg, da får jeg sikkert være med inne I katakombene der, og der er det morsomme ting jeg kan fortelle om. Men vi ledsagere, vi ble henvist til tribunen. Så det var bare barna som var VIP.
Ærestribune sammen med generaler og sånt.
Ikke helt. Så Elin løp inn hånd I hånd med Rosenborg Selma Sol Magnusdotter.
Ah, ja.
Så, gøy. Men, ja. Så hun var, jeg spurte Elin etterpå om hun var hyggelig, ja, som hun hadde. Ja, hun hadde hilst fint på Elin, og så hadde Elin sagt, hun hadde svart hello på engelsk, og det var hun veldig stolt av.
Det var, hvordan var opplevelsen etterpå? Altså, kom hun opp og ble sittende sammen med deg på ærestribunen, eller? Ja,
ja hun, etter at innmarsjen var gjort det sånn, så ble hun fulgt opp til meg. Ja.
Så, det var en gøy kamp.
Det var gøy kamp. Tyskland var veldig god. Tyskland har hatt problemer i det siste landslaget. Det vi gjorde et dårlig mesterskap sist, og så tappte de nå i Danmark for noen dager siden, og har fått mye kritikk i media. Men nå var de gode, jeg synes. Altså hun Magnusdotter prøvde å følge litt med på henne, da, siden det var hun Elin løp inn med. Og hun tappte midtbaneduellen knusende mot Lena Oberdorf.
Ja, hun er flink.
Hun var virkelig god. Og jeg fant ut etterpå først at hun bare er 21 år, jeg innbilte meg at hun er eldre. Så hun styrte alt.
Hun
dirigerte hele kampen. Kjempegod. Så, og okay. Hun Jule Brandt er også frisk og fin. Nei, de var bra. Mye bedre enn Island, hadde full kontroll. Så det var gøy.
Ja, skjønner.
Hvordan lever du livet ditt i Norge da?
Jo,
hva skjer av spennende ting?
Jo, i helga var jeg i Burnley, faktisk, med jobb.
Så det var på Instagram, så.
Jeg var på Burnley Manchester United. Det var faktisk,
kan jeg få spørre, hvordan står det til med tannhelse i Greater Manchester?
Nei, jeg la ikke akkurat merke til det, men det står jo veldig dårlig til sånn ellers med Burnley som by, tror jeg. Der, jeg leste litt sånn med opp på det først, og det er veldig mye fattigdom og ferligheter der. Og jeg leste en sånn artikkel, og så jeg skjønte det ikke helt, men der stod det i hvert fall at det er liksom verre å være fattig i England, eller i hvert fall i Burnley, enn for eksempel i Frankrike og Tyskland. For jeg tror, du har mindre å rytte med. Jeg tror det var 10-20% mindre å rytte med hvis du liksom kategoriseres som fattig i Burnley enn i Ruhr, da.
Ja, sånn, ja. Det er vel på grunn av, det er en del av utgiftene som har økt veldig de siste årene, har truffet byer som Burnley ekstra hardt i England. Altså sånn type energikostnader, levekostnader, og så videre. Det er jo sånn at det er jo dyrt å være fattig, men det er ekstra dyrt å være fattig i plasser som Burnley.
Ja, akkurat. Og så var det sånn at det var deler av den der byen, altså delene av noen nabolag, altså var 50% av ungene var levde i absolutt fattigdom, da. Ja. Stod i den artikkelen, og det var en sånn prest som de intervjuet som jobbet liksom i nær i byen, og han bare, the society is broken, it can't be fixed, sa han. Så det er ganske sånn heftig opplegg der, men bortsett fra det så har jeg vært på quiz. Jeg var der i går, skulle hilse så mye til deres Bjørn. Ikke i Burnley, i Drammen. Der står det litt bedre til, altså, i Drammen. Det er by på vei opp.
Men, jeg imponerer deg hvordan Drammen har gått for å være Norges Burnley til å bli en slags Beverly Hills i Norge. På bare, altså i vår levetid.
Ja. Oslo, vi er jo mer en del av Stor-Oslo nå, Drammen da. Men vi var på quiz, og jeg skulle hilse så mye til deres Bjørn. Folk er imponert på quizen over at du står opp så tidlig. og fordi at det var flere som kom bort og snakket om podcasten og sånn, så sa jeg, ja, nå skulle jo egentlig jeg vært hjemme og spilt inn podcast, men jeg valgte å gå på quiz, og derfor må Asbjørn stå opp tidlig i morgen. Men folk er veldig glade for det da, at du orker å stå opp, Asbjørn. Og så møtte jeg en, nå husker jeg dessverre ikke navnet, beklager det, men han skulle møte deg på Zoom Hekt til lørdag. Ja. For han skulle på St. Pauli mot Hertha, eller Hertha mot St. Pauli. Og hadde tidligere skrevet reisebrev fra Dortmund, hvor han gikk på den der kneipa når de møtte Bandidos, vet du, Runar.
Ja.
Det var en av de gutta der. Så han skal på Zoom Hekt, og gleder seg veldig, Asbjørn.
Ja, og der er alle invitert. Alle er invitert til både Zoom Hekt og Parkplats Whisky. Før kamp. Kampen begynner ikke før 8:30, men jeg tenker Parkplats Whisky sånn i... Nei, 6:30-7 draget, 6 kanskje. Også en radler på Zoom Hekt, 5. Så det setter seg på banen etterpå. Så alle er jo hjertelig invitert. Og følg med på Twitter, skal jeg legge ut litt sånn nøyaktig planer. Men det blir jo litt sånn flytende på på alle vis. men jeg tror vi satser på parkplatsvitsk I 60 år. Det da utenfor inngangen til det sette ishockeystadion, eller hockeystadion, som ved inngangen, østinngangen til Olympiastadion, altså der du går inn mot Ostkurve. Det ved oppgangen til fra U-banen, men hvis du kommer med S-banen, da må du på en måte gå over området, for den kommer inn på andre siden. Men følg med på Twitter, skal jeg legge ut sånne koordinater til deg som ikke har vært med på det før. Og jeg sjekker I går, jeg har bestilt masse av den deiligste Jim Beam Apple, som sendt hjem til Jimmy. Så jeg fikk sånn notification på mailen min, at den var nå plukket opp.
Det så deilig at du planlegger.
Det planlagt, ja.
Jeg var på quiz, der var det jo selvfølgelig et par tyske spørsmål som jeg alltid svarer feil på. Kan prøve den her på dere. Hvilke tysk spiller ble kåret, vant Ballon d'Or både I 1981 og 1982 og har spilt for klubb I tre forskjellige land? Ikke lov å google.
Nei.
Nei, jeg svarte feil.
Tre klubber.
Han har spilt I tre forskjellige land.
Tre forskjellige land.
Ikke sant? Altså han vinner Ballon d'Or to ganger, 81-82 tror jeg det var. Og det var vel det.
Jeg prøver meg på Bernd Schuster.
Ja, for det tenkte jeg jo, men jeg svarte Beckenbauer, men det var feil. Og Bernd Schuster feil. Bernd Schuster kom på andre og femte plass.
Ja, for jeg vel noen grunn tenkte på Karl-Heinz Riedle, men han vel litt senere.
Ja.
Ja. Nei, det Karl-Heinz Rummenigge. Han har spilt I Schweiz. Han har spilt I Inter Milan, I Bayern München og I Schweiz. Så det var et godt spørsmål. Men nå bør vi vite svar på det. Girassi, 10 mål på de første 5 kampene I Bundesliga. Det jo helt sykt, Runar. Og du må jo være litt stolt av din egen call her, for du sa jo at ingen problem for Stuttgart så lenge de har Girassi.
Ja. Alle enige med meg nå.
Alle enige med
og han hadde I sommer, og han hadde I sommer en utkjøpsklausul på 15 millioner som ingen gadd å benytte seg av.
Det helt sykt. Ja. 10 mål, men og det jo ikke dårlig, men, det jo 5 kamper.
Ja, og de målene
han har skåret 10 mål på 5 kamper for Stuttgart, og I helgen så slo de Darmstadt 3-1, etter at Darmstadt hadde tatt ledelsen med Sagadu. Og Girassi satte 2 helt fantastiske mål, spesielt det andre målet var helt sensasjonelt lekkert.
Ja, en sånn lett liten chip, og det skårte han I kampen for der også, og en sånn druser fra 16 meter. Og I tillegg så fikk han sin, jeg tror det hans første assist for sesongen også, og han hadde flere andre, skulle hatt flere andre assist, for han skapte vel 300-400% sjanser for andre som ble sålt vekk. Så han så heit nå.
Ja, da, du har rett da, han fikk sin første assist, det la jeg merke til, for jeg var inne og kikket på toppskåretabellen, og der har Harry Kane nå imponerende 7 mål, men Harry Kane har også
3 assist.
Så han er på andre plass, både på assist-tabellen og toppskåretabellen. Men Seru Gyrassi leder jo helt klart med 10 mål på 5 kamper, som ingen har gjort før han, bortsett fra en herre med navn Robert Lewandowski.
Ja. Ble det lett spill for Kane I helgen da. 7-0 mot Bochum. Og jeg så en ting fra den kampen. Kickerbørsen. Tidenes siden 1963 da. Tidenes svakeste kicker gjennomsnittspoeng for et lag på en runde av Bochum. Dermed var det 5,83 eller noe sånt I snitt.
Nei.
Jeg tror 9 utespillere fikk 6-0.
Ja. Uff. Men jeg så bare highlights fra den kampen. Eller det vil si, jeg så andre omgang live eller på konferens. Første omgang så jeg gjennomgang av. Og det var jo, altså, det var jo et lag som hadde gitt opp da de kom ut på banen. De hadde I hvert fall ikke lagt noen plan for hvordan de skulle stoppe.
Ja, helt, kapitulasjon.
Ja, ikke bra. Nå så Bayern spilte jo nå mot Preussen Münster I går og han tok seg videre I første runde I køppen. Det var utsatt på grunn av at de spilte den superkøppfinalen når første runde I køppen gikk. Da spilte Goretzka stopper.
Ja.
Så det, det skjer ting
og nå i Bayern. Og Gnabry brakk armen.
Ja, han ute. Mm. Og det var en veldig fin historie da, for han, hva heter det for noe? Kratz, det han heter, han unge som kom inn.
Kretzig?
Kretzig det han heter. Han kom inn og skårte sitt første proffmål, og han skårte da på sin beste venn. Det var en herlig liten historie, ja, fordi at han hadde kommet til Bayern München som 14-15-åring, og da hadde han blitt bestvenn med keeperen der, som jo var like gammel. Og han har nå gått på lån til Preussen Münster. Så når Kretzig skårte, så var det altså på sin bestevenn, og han bestevennen sa at ja, jeg lot han, jeg slapp han inn så han skulle få et mål. Så den fin. Union, de nå i trøbbel, faktisk. Det har vært pile, grønne pile for Union lenge, men nå tappte de altså hjemme mot Hoffenheim.
Første gang på 3 år, tror jeg, at de tappet 2 heimekamper på rad.
Mm. De har jo knapt tappt hjemme siden de rykket opp.
Nei, nei, nei.
Men dette er da i vårt kjøreplan karakterisert som en glad nyhet.
Nei, det er ikke det som er en glad nyhet. Union tappte jo hjemme mot Hoffenheim. 2-0 Hoffenheim har jo vært så jevnt stabilt gode i år, men og Union har tydeligvis en liten en periode der ikke ting funker. Men glad nyheten er at Union fremdeles er Union på et veldig vakkert vis.
Mm-hmm.
Og det er at uansett hvor hvor hektisk det er rundt klubben med Champions League og hipster fotballfans fra hele verden som har trykket det til sitt bryst, så er det fremdeles relativt greit å få tak i billetter der.
Er det?
For det er en veldig sterk sånn indre justis blant Union-fans som fremdeles eksisterer, som jeg sier at har du ikke anledning til å få brukt billetterne dine, så kvitter du deg med de utenfor, og du ikke har noen venner som trenger de skal på kamp, så kvitter du deg med de utenfor kamp til da de koster.
Ja.
Så jeg fikk en melding fra en kamerat av meg, Mark, som var på, i byen i jobbsammenheng, og hadde tenkt seg på Union-kamp sammen med 2 andre, meldte meg og spurte, er det noe, tror det er mulighet å få tak i billett? Og så skrev jeg til henne, du har 2 valg, du kan melde deg inn i Hoffenheim, hvor det sannsynligvis er greit å få seg borte billett, eller du kan gå til stadion noen timer før kamp, og så kan du henge utenfor, og, utenfor togstasjonen, og, eller utenfor stadion, og se om du får tak i billett. Mm. Og da sa han var helt greit. Fant noe ultras ganske tidlig, som han kom i prat med, solgte han 3 billetter til samme blokk for 15 euro stykket.
Ja.
Herregud, dette høres
vidt. Dette er jo en av Europas mest attraktive hjemmebaner å gå på sånn, hvis du måler hvor mange som har lyst til å gå der, kontra hvor mange plasser de faktisk har. Så det er jo veldig stas.
Jeg får ofte sånn spørsmål som sier om liksom, hva skal jeg se i Tyskland? Jeg har jo ikke vært der da, så sier jeg bare, du kan bare glemme å få tak i billett til Union Berlin.
Nei, du må ha litt, du må ha litt is i magen og være villig til å planlegge, men selvfølgelig, ha den der, det er den 5% sjansen for at det rett og slett ikke går, eller at hvis du er 3 stykker, at dere lander på forskjellig blokk.
Mm.
Men det er tydeligvis definitivt muligheter fremdeles.
Riktig. Og din gamle venn Lucas Tussar, han har begynt å spille for Union Berlin nå, så nå har det gått.
Men han har startet 3 kamper for Union, og det har endt med 0 seier, 0 uavgjort og 3 tap.
Ja, det er glad nyhet, kan du vel si. Union var jo da i Madrid, spilte jo 0-0 veldig lenge, helt til Jude Bellingham dukket opp på slutten og reddet Madrid, men der var det jo litt fantrøbbel, skjønte jeg.
Ja, det var innslippet der. Ja.
Mm. Hva skjedde?
Det var, nei, sånn som jeg har forstått det, så var det et spansk politi som var spansk politi, eller de var sånn politi, sånn som de er i europeiske land ofte.
Mm.
De forsinket innslipp og var vel litt overrasket over disse tyskerne som kom med masse flagg og alt mulig ting og tang de skulle ha med seg inn på stadion liksom,
mange mennesker da
ja, altså hva er det de holder på med her og i tillegg så har de planer om å være inne på kamp til kampstart altså i alle dager, hva er det som foregår her så politiet stoppet forsinket såpass mange og tok vel fra ultras og ganske masse flagg og banner som jo
ja, en av disse viktigste ultragruppene, husker jeg ikke fælt av hvilken, ble fratatt sitt hovedbanner som førte til en boykott også. Så ja, det ble en stemningsboykott fra ultrane, og mange faktisk ikke gikk inn etter å ha fulgt av Union Berlin gjennom bittelitt tykt, da, de siste, mye tykt de siste årene, men ellers bare tynt i så mange år. Og så står de der foran Santiago Bernabeu for å debutere i Champions League, og så velger du ikke gå inn fordi de ikke fikk med bannere. Det standhaftig.
Ja, ja. Ja, det viser de, tyskerne resten av EU at prinsippet er like viktig som pragmatisme.
Jeg tenker at den beskjeden gikk hjem på Santiago Bernabeu, at der brydde folk seg veldig mye om, akkurat det. Tenker du ikke det? Liksom, å ja, nei. Det er jo ingen som... Jeg tror ikke det forandrer verden med den oppførselen, jeg vet ikke.
Nei, nei, for da er det altså, da står du på prinsipper, selv om du innerst inne vet at det har absolutt ingenting å si. Du flytter ikke verden en millimeter.
Jeg tror ikke
tysk fotballfans sin prinsippstandfastighet har noe som helst å si for hvordan... Ja, hverken UEFA eller... I hvert fall ikke spansk politi oppfører seg neste gang tyskere kommer på besøk.
Nei, jeg tror heller ikke det. Du, vi har fått noen spørsmål om Europacup, Asbjørn. Kan ikke du ta og lese opp det?
Jo, men tenkte jeg skulle ta de direkte til deg, du som er jo den internasjonale eksperten fra Burnley til Barcelona.
Ikke sant? og Lier da.
Ja.
På mandag.
Som så, dette spørsmålet kom jo da opprinnelig før forrige sending. Hvem var det som sendte inn spørsmål forresten? Var ikke det
Andreas Serpajärvi på Patreon.
Ja, veldig flotte, detaljerte, spissa spørsmål. Da begynner jo da med et spørsmål om Bayern München og Manchester United, om Bayern har en historisk mulighet til å virkelig høvle United. Den kampen er jo allerede spilt. Bayern München vant jo den,
men jeg synes jo at United hadde jo noen gode perioder. 4-3 var jo en gøy kamp.
Ja.
Jeg tenkte akkurat det samme som han, at her kan jo Bayern vinne ganske bra, men jeg synes jo United hang ganske bra med i den matchen, men sånn som det ser ut nå, så må jo Bayern München være en av de store favorittene, selv om ikke starten i Bundesliga har vært nydelig, så må det jo være en av de store favorittene til å vinne Champions League i år.
Da kan vi se at da var svaret ditt på første spørsmål. Spørsmål nummer to. PSG, Borussia Dortmund, Newcastle og Milan er potensielt dødens gruppe. Hvorfor kommer BVB Dortmund seg videre her? AC Milan ble jo revkjørt av Inter, Newcastle er uerfaren i Europa, og er egentlig PSG så veldig mye bedre enn Borussia Dortmund?
Jeg så jo litt på den PSG Dortmund-kampen, og der PSG er ganske mye bedre enn Dortmund akkurat nå. Men jeg sitter og tenker at de kanskje ikke kommer videre fra den gruppa, fordi at de har vært så varierende i starten, og Newcastle tror jeg Premier League, selv om de er uerfarne ute der, så tror jeg at Newcastle har så mye kvalitet at de egentlig kommer til å ta andreplassen der. Men må jo håpe at Dortmund lurer seg videre da. Kul gruppe, for Dortmund, de møter jo bare onde lag i anførselstegn der.
Ja, mangler bare et oljelag fra Norge, så hadde det vært komplett.
ja, men det er jo Dortmund.
Ja, det kan du faktisk
si. Vi er jo eid, i hvert fall.
Av oljefond, ja. Spørsmål nummer tre. RB Brusfabrikk bør vel komme seg videre fra Champions League buljongruppe?
Ja, jeg er jo enig i det. Nå husker jeg ikke akkurat hvilke lag som var i den gruppa, men...
Men de starter på å vinne borte.
Ja, for de har jo... Altså, det er Røde Stjerner og Young Boys. Og så Manchester City.
Ja. Og da er det jo ganske greit utenom City, da. Og de ser jo veldig bra ut, Leipzig. Så det tror jeg går greit for dem.
Ja, både hjemme og ute.
Ja, de ser bare bra ut overalt.
Union Berlin. Ok, Asbjørn, jeg skjønner jo at dette er vondt. Men det er jo en i utgangspunktet overkommelig gruppe, eller?
Nei, det synes jeg ikke. Napoli og Real Madrid er jo mye bedre enn Union.
Men de bør vel kunne slå Braga og dermed få tredjeplassen.
Ja, kan få Europa League etter jul.
Ja. Ja.
Så det bør være innenfor
rekkevidde. Men det blir vanskelig å komme foran Napoli, selvfølgelig.
Ja, det går ikke.
Jeg tror dere de har muligheter på fort første rei til å ta noen andre enn Braga.
Fort Olympiastadion?
Ja, sant. Nærmest på hjemmebane. Jeg ser da, som spørsmål, er det en spillemessig svakhet for Union Berlin at de spiller på Olympiastadion, som er jo, hvor sikkert opp til flere av spillerne her omtrent har spilt, skulle jeg si, har spilt VM-finale før, men
Ja, de hadde hatt mye større sjans hjemme på første rei, tenker jeg.
Ja.
Fordi det hadde vært så uvant for Napoli og Real Madrid å komme dit til de elevene som kan være der. Så det tror jeg nok er ganske sikkert at det er en sånn sportslig sett dumt for dem. Men så tenker jeg jo samtidig at det kan jo være at de greier å presse ut poeng, og de greier nesten å holde Real Madrid til 0-0 i første kamp, så skal, vi kan jo ikke, vi har undervurd, eller jeg har i hvert fall undervurdert Union Berlin nok da. Så skal jo gi de en sjans, selvfølgelig. Men akkurat nå så tenker jeg at det er tredjeplassen de bør stille seg inn på.
Freiburg og Leverkusen i Europa-liga, det kan bli gøy. Leverkusen, favoritt av de to til å vinne hele driten?
Ja, helt enig. Jeg tror jeg skrev det når vi, i den som Patreon brev litt tidligere i sesongen, at det Leverkusen-laget her er så godt, men det er vanskelig å vinne Bundesliga. Men at de vinner, at jeg tror de kommer til å vinne, og da er nok Europa-liga det som er det nærmeste.
Lett å slå Hekken og Molde i hvert fall for dem.
Ja, de bør greie det. Så er det jo Molde nå.
De vant vel 4-0 mot Hekken i første kamp.
Ja, og så er det Molde borte neste kamp, neste uke.
Men Freiburg er veldig gøy da, og de unner jeg veldig å få en sånn Europa-sesong. Det tror jeg alle gjør. Og de startet veldig sterkt med borteseier mot Olympiakos i Aten, så de har fått en kjempestart.
Max Philip som skåret.
Ja.
Jeg hadde jo den kampen nå mellom Freiburg og Eintracht Frankfurt i Bundesliga.
0-0.
Det er altså... Ja, 0-0. Og den kampen har jo alt. For da fikk vi jo Max Philip mot Philip Max. Det er jo min favorittduell i tysk fotball. Begge ble jo byttet inn. Og så startet jo Eintracht Frankfurt med Buta og Tuta på høyre siden. Det er jo gøy. Og det eneste de manglet, den kampen manglet, var jo at Høfler var utestengt. Så vi fikk jo ikke Høfler og Høler, som er jo enormt vanskelig. Og jeg var litt sliten, for jeg hadde jo kommet fra Burnley dagen før. Så jeg sleit faktisk, med særlig Buta og Tuta. Det ble så rot. Hvis noen har lyst til å høre liksom tunge krøll, så det var feil hver gang, for å si det sånn.
Og så, ingen mål. Ja.
Ingen mål. Kjedelig kamp.
Siste spørsmål. Eintracht Frankfurt i Conference League. Det skal vel gå greit videre om de gidder, men hvordan er standingen til denne turneringen i Tyskland? Prioriterer Eintracht Frankfurt dette i det hele tatt?
De tapte vel den kampen?
Nei, de vant, men uten å imponere, knapt hjemme mot Aberdeen.
Men, ja, det var Aberdeen, ja.
De vant 2-1 mot Aberdeen.
Men kan svare et veldig klart ja til at de gidder, og at de, altså, de gjør alt de kan, både fans og spillere og klubb, for et nytt Europa-eventyr. Om det er Conference eller Champions League, det er underordnet. Tyske lag, de gir alt for Europa.
Ja, det er ekstremt viktig. Ja, det er definitivt mitt inntrykk også, at selv om Champions League er noe helt spesielt, og Stas og Europa League er gøy, altså, Conference League er så enkelt som at det er Europa. Altså, en har, skal både ha det gøy, men at det også ligger noen forpliktelser i det, i å representere den tyske fotballen, og ikke minst den tyske fankulturen. Og så er det vel sånn som mange fans opplever, at når de spiller i Conference League, så kanskje, altså for lag som har vært masse rest rundt i Europa, så plutselig så drar de nå til byen de ikke har vært i, landet de ikke har vært i, treffer eller slåss med fans de ikke har truffet før. Så det er nesten litt vinn-vinn.
Ja, jeg ser den. Den Aberdeen borte, den kunne jeg godt tenkt meg å sett. Jeg har vært i Aberdeen og sett kamp tidligere. Det ganske kult sted å se fotball. Ja. Pit Dory, det ikke det heter? Den sa det mye. Ja.
Altså Frankfurt mot Aberdeen, i Aberdeen, det høres jo ut som et eventyr.
Det et eventyr. Så det bør folk prioritere hvis de har mulighet til det.
Men angående eventyr, så er et heter det tansaniansk eventyr allerede over etter 14 dager.
Ja, Ernst Middendorp fra Meppen til hva heter den? Singida i Tanzania. Ja, 14 dager tok det.
Men han orket ikke være i Meppen lenger, fordi at de hadde så dårlig holdning, og de var så ut, de hadde ikke talent, spillerne hans sine.
Og nå orker han ikke å være i Tanzania lenger, fordi eieren blandet seg.
Altså, hva klubb var det? Da var han på klubbnivå i Tanzania, sant?
Ja, ja. Singida, mener jeg de heter. De vant, altså det, dette endte etter en seier, en ganske glamorøs seier. De vant 1-0 hjemme mot egyptisk motstand i kvalik til, sånn, hva det heter, Confederations Cup for klubber, eller noe sånt, i Afrika. Men så er ikke bortekampen spilt ennå. Og det jeg mente Middendorp var, det var en veldig sterk seier. Og så hadde han et møte med klubbeieren etter kampen, og eieren var ikke fornøyd, for han ville ha mange flere mål. 1-0 var alt for lite mål, og han ville ha en annen startelver enn det Middendorp satte opp. Og Ernst Middendorp, sånn kjenner vi han etter hvert, han er ikke glad i at klubbeiere blander seg inn i hans laguttak, og mener at gode resultater egentlig er dårlige. Men denne eieren, det er også Tanzanias finansminister, og liker heller ikke å bli bjeffet mot av en tysk trener.
Jeg tror denne telefonsamtalen, den hadde jo da kommet i pausen. Han ble oppringt i pausen og bedt om, du, nå, dette er hvordan du skal spille i andre omgang. For han hadde brukt en del spillere i posisjoner de ikke var vant til å spille. Han har på en måte gått inn og rett og slett gjort litt, tatt noen grep da. Ja. Så han ble oppringt i pausen.
Ja. Ja, da er vi jo helt på nivå med Fortuna Köln, hvor presidenten Schengen Løring sparket Harald Schumacher, Tony Schumacher, i pausen. Ja. Så det, 14 dager tok det for Middendorp i Tanzania, men vi skal følge med videre hvor han...
Ja, det blir gøy å se hvor han lander neste gang.
Hyrer neste gang.
Det var altså Ibišević som har skåret mot Bayern München. Den lille jinglen vi hadde der. Det er jo veldig, veldig gøy. Det går jo veldig bra med Hertha jo nå, Asbjørn, gjør det ikke det?
Sånn. Jeg vant 3-2 borte mot Holstein Kiel i en mildt sagt dramatisk bortekamp, hvor Hertha leder 2-0 til pause. Var ikke nødvendigvis det dominerende laget, men en komfortabel ledelse. Slapp inn 2 lynkjappe mål mot et godt og ganske gøyalt Holstein Kiel-lag 2-2, så tenkte jeg nå dette her kommer til å gå helt galt, så fikk Hertha en straffe vel på overtid etter masse varstyr og sånt,
tabakovic. Ja, sånn 88 tror jeg omtrent.
Ja.
Etter at Kiel hadde fått en utvist også, ikke sant? Hertha spilte 11 mot 10.
Nei, den kom senere igjen.
Og den kom senere, ok. Ja,
ja. Og så bommer Tabakovic på den, og så blir det corner, og på den neste corneren så får Hertha en ny straffe. Og den tar da Fabian Reze, altså Holstein Kiels store spiller forrige sesong, toppskårer for laget som nå har gått til Hertha, og plasserer den kjølig og kaldt i hjørnet, selv om keeperen er etter han. Og så gjør han da, jeg synes, ja, angående prinsipp, så er det litt sånn prinsippsak for meg. Når du skårer mot en gamle klubb, så har du en plikt til å juble. Altså, du skal vise respekt mot din gamle klubb med å juble, for at du skal sette pris på fakt. Altså, vise at du på en måte tar laget på alvor. Hvis du ikke jubler mot en tidligere klubb, så ser du på en måte at det ikke verdt det å score mot denne klubben. Så han jubler og springer bort til bortefansen Ostkurve, og så vinner Hertha 3-2 på overtid. Som er vel den gøyeste Hertha-scenen jeg kan huske. Jeg kan ikke huske sist det var så gøy. Det må ha vært da de holdt seg oppe mot Hamburg borte for halvannen sesong til.
Herre min hatt. Det er jo veldig sånn riktig at Rese, som er så glad i gjenvinning, skårer på sånn et gjenvint straffespark. For da er jo han, det er jo true to form. Men det er jo faktisk Hertha nyheter nå i norsk rikspresse, Asbjørn, og det er jo den gamle Hertha-kjempen Per Siljan Skjelbred, som er i Rosenborg.
Eller som ikke er i Rosenborg lenger.
Ja, han blir ferdig etter sesongen, han er vel der fortsatt akkurat nå, men han får ikke få nye kontrakt.
Og så har det ifølge agenten hans vært diskusjoner gjennom hele sommeren med en av hans tidligere klubber i Tyskland, som har masse unge spillere som har rykket ned. Han har jo to tidligere klubber, den ene er HSV, den andre er Hertha Berlin. Så det er vel ikke god grunn til å tro at det er HSV det snakker om.
Nei.
Det er jo Hertha, så at de da har hatt lyst til han tilbake, det er vel det samme som gjelder for Rune Jarstein, som som klubben også har ymt om at de vil ha tilbake. Nei, så det er jo ganske interessant. Jeg tviler vel på at Siljan kommer tilbake til Hertha, men det er en veldig så vakker tanke at han skulle fått lov til å avslutte karrieren sin i Hertha foran et faktisk publikum.
Ja.
For han avslutter jo en veldig, veldig sterk Hertha-karriere midt under pandemien. Har vel så vidt jeg vet aldri sagt ha det til publikum, til fans, til Olympiastadion. Og kunne vel vært en viktig sånn foregangsfigur for et ungt Hertha-lag. Så fotballmessig, hva kvaliteterne? Jeg har ikke sett han så masse i Rosenborg, men jeg skjønner jo på de som har fulgt han at de mener at han ikke holder den nivået som trengs å spille i Eliteserien. Men at han kunne tatt med seg noe erfaring og lyslugg og glede til Tveite Bundesliga, helt overbevist om.
Han hadde jo et eller annet i Hertha når han var der, som gjorde at Hertha på en måte alltid holdt det nivået som de skulle være på da. Når du ser etterpå, så har jo Hertha på en måte bare falt ned, og de har aldri greid å holde den standarden da. Men så lenge han var i Hertha, så de var jo aldri dritgode, men det ble aldri revet, på en måte.
Det var gode nok.
Det var gode nok, og det tror jeg kanskje han har hatt mye. Han var jo veldig godt likt, og ga jo alltid 100%, så jeg tror jo at han, jeg kan nesten skjønne at de ønsker han tilbake da. Og så synes jeg det var gøy at han hadde kvinnelig agent, for jeg har ikke hørt om liksom noen norske kvinnelige fotballagenter før. Jeg har bare hørt om hos Rafaela Pimenta, som er agenten til Erling Braut Haaland. Så jeg måtte jo google det når jeg så liksom kvinnelige fotballagenter, så googlet jeg navnet. Det er jo kona til Per Siljan, som er agenten han sier nå. Hun er advokat.
Det er nemlig Kristine Jørgensen.
Ja. Så der er det orden. Det synes jeg er kult.
Det er familiebedrift. Det er, og det passer jo veldig fint inn i liksom, den dardaiske familiefilosofi om at her skal alle med. Og,
ja. Ja, det er nydelig, det er nydelig. Vi lanserte jo DHZ-spillet litt sånn for gøy tilfeldigvis forrige episode, hvor vi så for oss et bredt spill, et strategispill som skulle handle om hvordan man frakter tyske fotballfans rundt om i Tyskland, for det kan oppstå både vennskap, slossing, mange rare ting da, underveis der. Og nå har Wolfsburg vært på vei hjem etter å ha tapt 1-0 for Dortmund. Stemmer det?
Det er helt riktig. Ja. Og da ble det rett og slett det ble kaos, dramatiske bilder. Wolfsburg-fans var på vei hjem etter å ha tapt 1-0 på Westfalenstadion for BVB. Og på grunn av noen ledningproblemer, noen kabelproblemer i ham, så stoppet toget og alle måtte ut på perrongen.
Ham er like ved Dortmund, er det ikke det, Asbjørn? Eller Runar?
Ja, lenger østover, det er i Vestfalen.
Ja, det er Nordrønn i Vestfalen. Og da var det tydelig at, altså om det var da var Dortmund-fans som hadde sørget for ledningproblem eller hva som skjedde, det er litt vanskelig å si, men i hvert fall så ble det plutselig ville slagsmål med BVB Ultras på perrongen der, og ifølge politiet så var det jo det var 120 folk involvert, og alle tog måtte stoppes i 20 minutter, for at slåssingen plutselig bare, du ser på Instagram på video, ser du at slåssingen bare liksom velter utover på skinnegangene.
Nei.
Ja, ja. Altså, det ser skikkelig, det ser ganske dramatisk ut, også, men så ser du også vanlig sånn tyske søndagspendlere og sånn gamle dame med trillekoffertene sine, som går slange seg gjennom sånne folk i grønt og gult, som bare velter rundt Nei. På perrongene. Ja, det ser helt kaos ut.
Men Dortmund og Wolfsburg, det liksom Volkswagen og det tyske stadet tyske fotball der. Men kan det være stress? Det høres jo veldig sånn ufarlig ut på en måte at de to lagene skal brake sammen.
Ja, altså det har utviklet seg til et veldig aktivt fiendskap bare de siste årene. Det høres jo ikke ut som noe sånn, altså det klinger jo ikke som et klassisk fiendskap, men det har vært veldig mange en sammenstøt mellom de to fanlærerne de siste årene. Jeg tror det startet i august 2017, for da presenterte BVB Ultras et gjerdeflagg som de hadde stjålet fra Wolfsburg-fans sesongen før, fra en gruppe som heter Kommando Ultra som de har hang opp ned. Og dette førte igjen til en reaksjon fra Wolfsburg Ultras. Altså, The Unity, den BVB-fangruppen, påstår at alt begynte da i 2017. For først så var det BVB som var på bortebesøk hos Wolfsburg. Da hadde en Wolfsburg-fan sneket seg inn i bortesvingen til Dortmund og forsøkte å nappe til seg gjerdeflagget. Til BVB, hadde ikke klart å få med seg, revet av en liten del av det, men så hadde en ung ultra sprunget etter og fått fanget det tilbake, og i den samme kampen så skal da BVB påstå at Wolfsburg-fans var så svake at de forlot stadion liksom litt før kampen var ferdig, sånn at altså de påpeker sånn at de ikke fikk sett vårt gloriøse tredje mål på bortemål på overtid. Men også at de lot en del flagg henge igjen på gjerdet på sin egen hjembane, som da BVB hadde klart å, ah, ja. Å få med seg. Et artig sånn brettspill-relatert fun fact her, er at på vei hjem fra Wolfsburg, den samme kampen, så stopper BVB-fans på Bahnhof Bückeburg. Og der var Magdeburg på vei hjem fra bortekampen
hos
Münster. Og det
ble totalt
kaos. Ja, ja. Så der var det noen som ikke hadde spilt spillet blant de ansvarlige i Deutschland.
Hvis man ikke passer på Magdeburg, da er man fort ute av spillet.
Det er kanskje det verste hvis du får Magdeburg. Du trekker Magdeburg tidlig i spillet, så skal få de på... I oktober så har du også sørget for at Magdeburg kommer trygt frem og tilbake. Da har du tapt spill allerede, liksom.
Ja, ja.
Det er joker.
Ja, det er, så dette fortsatte da utover 2017.
Ekstra jokerøst. Ja.
Nei, det var i oktober 2017 så var det jo Wolfsburg-fans som angrep et BVB-tog, et søndagstog, på vei til bortekamp. Altså, det var vel
det var Wolfsburg omvendt. Som var... Ja, Wolfsburg var...
Ja,
det var da Wolfsburg ikke var i Gelsenkirchen, ikke sant?
På Wolfsburg-fans, ja. For at Wolfsburg var på vei til bortekamp mot Schalke, mens BVB-fansen da var på vei til Hannover. Og banene, altså de forskjellige togene deres, møttes da på Porta Westfalica jernbanestasjon. Og da, alle som har spilt spillet vet at da... Ja.
Der skjer det ting.
Ja, det er godt. Nei. Og så i januar 2018, så angrep Wolfsburg Ultras en bar i Dortmund før deres bortekamp, og på dette tidspunktet var det, ja, det skjedde masse styr da, og så skjedde det også et angrep fra BVB Ultras på Wolfsburg fans kvelden 27. oktober 2018 på Dedenhausen jernbanestasjon i Niedersachsen. I mars 2019 så var det et angrep fra BVB Ultras på gjesteblokken på Westfalenstadion, altså da mot Wolfsburg sin fans. Så dette er noe som tydeligvis har eskalert.
Rett og slett risikospillet der.
Ja. Så stalltips er jo å sjekke togtabeller og følge med på Deutsche Bahn appen, hvis du skal du skal ha sjans til å overleve en søndag i Tyskland.
Dette er en episode fra virkeligheten som viser hvor intrikat dette det å sette spillet kommer til å bli når det ferdig utviklet. For det er så utrolig lett å bli lurt. Sånn, noen ting åpenbart, men så det er så mange små ting der også. Fordi nybegynneren vil jo tenke her at her handler det, ok, Wolfsburg i Dortmund, her handler det bare om å få Wolfsburg-fansen til å unngå å treffe på lokalrivalene Braunschweig og Hannover, ikke sant, på veien. Men siden Braunschweig spiller hjemme og ikke skal noe sted, og Hannover spiller dagen etter, så er det lett å tro at her er man på trygg grunn. Men trikset er jo selvfølgelig å spare et par ekstra polizeikort til uforutsette hendelser som dette. Når en da kommer i skade for å trekke kort for en uventet Oberleitungsstörung med dertilhørende umiddelbar evakuering av toget. Så, og han ligger jo i Vestfalen, og er selv fotballmessig ubetydelig, og derfor er stedet fullt av BFAB-fans. Så det må man vite. Og pluss da nødvendige ultrahistoriske kunnskaper om forholdet mellom klubbene. Så man må både ha geografi og supporterhistorie i hodet for å kunne bli en dyktig DOZ-spiller.
Ja, det var et bra lente å høre det opp på... Ja, og hører det opp på alle 200 og mange episoder har vi nå, 250 eller noe.
Ja,
det er bra, det er bra. Jens Lehmann, han må i retten igjen. Vi husker jo at han gikk inn i naboens stue med motorsag. Nei, kom han, hvordan var det der? Gikk han inn i sin egen stue med motorsag?
Av garasjen til naboen.
Garasjen til naboen var det,
ja.
Men hva skjer nå?
Tvist der jeg nå har han drevet parkeringssvindel på flyplassen i München.
Nei.
Jo, han har parkert der.
Parkeringssvindel, hvordan?
Altså, han har parkert ved to tilfeller. Så har han parkert i parkeringshuset på flyplassen der. Og den ene gangen ladet han vel også elbilen sin samtidig, som også koster penger. Og så har han kjørt ut uten å betale i sin fine Porsche. Han kjørte sånn tett på bilen foran, så når skranken åpnes, så bare la han seg rett i rygg og smatt ut før skranken gikk ned, for da slapp han å betale for å få opp skranken.
Det er fantastisk.
Ja.
Men det er jo dumt å bli tatt da.
Ja, det er veldig dumt å bli tatt, og spesielt når du er et steinrik, og parkeringsavgiften sikkert ikke er all verden, og du vet det kommer på forsiden hvis man blir tatt. Det er kjempedumt, men han har jo en historie, en ganske lang historie med små og store dumheter.
Ja, han vant, han var jo vant til å fly helikopter til trening, Jens Lehmann.
Ja.
Så vidt jeg husker, han pleide å fly helikopter til Stuttgart. Ja. Så jeg blir jo litt glad at han har byttet ut helikopter med elbil uansett, da, selv om han ikke betaler for parkering. Så tenker jeg jo for miljø og sånn, så er det jo bedre da. Ja.
Altså, jeg tror dette stammer fra hans traumatiske opplevelse da når han går, jeg tror han spilte i Stuttgart, han går rundt stadion og bare leter etter taxi. Har dere sett det klippet?
Ja, den er veldig gøy.
Ja.
Når han prøver å få taxi etter kampen, ja.
Ja, og han får ikke taxi, og går rundt der liksom like sint som kun Jens Lehmann kan være, men da på at han ikke får tak i taxi. Så det er vel derfor, liksom, han er vel generelt liksom, traumatisert og forbannet på alt transportrelatert.
Ja, det er det. Og så tror jeg, er det ikke sånn at en port på tysk er hette Tor?
Jo.
Altså, jo, så han er jo imot, sannsynligvis mot Tor, uansett, altså mål. Ja. Han er jo tårvart, så ja, nei, det er mye greier der.
Vi sender han et eksemplar av DOZ-spillet, tror jeg, sånn at han kan øve seg på å kjøre tog og finne frem offentlig transport.
Ja, du tenkte liksom, det var ikke vanskelig nok å reise rundt med Sondertog i Tyskland, i tilfellet skal du også ha Jens Lehmann til mixen der.
Ja.
Du trekker liksom kort, oi, du møtte Jens Lehmann, ja.
Prøv å forklare han at han må på perrong 5 til 16-11.
Nytt spørsmål fra quizene var på i går. Hvilken keeper har vunnet på en måte VMs beste spiller, eneste keeper som har, hvem den eneste keeper som har vunnet VMs beste spillerkåringer gjennom tidene? Og han var jo tysk da, for jeg greier å si det. Men,
da er det kanskje Oliver Kahn 2002?
Det er helt riktig.
Ja, for han, hadde, han var jo kjempedårlig i finalen, men da var jo kåringen ferdig.
Ja, Ole vant den. Så ja. Det var sterkt av han. Vi har fått en siste anekdote inn her fra Petter Brandstrup.
Ja.
Om Kaiserslautern.
Ja, det er en artig liten anekdote vi fikk på Patreon. Han skrev, skal vi se meldingen hans her, han skrev først om noe annet, og så fortsetter mailen hans. Siden jeg først skriver til dere, vil jeg også dele en liten historie fra i går. Denne helgen har jeg vært i London for å besøke familie. Altså, dette er litt, en stund siden, august tror jeg det var. Og i går var jeg på Brentford Bournemouth. Mannen som satt ved siden av meg var en tysker som var der med datteren sin. Etter en stund tok jeg mot til meg og spurte hva han synes om å gå på kamp i England sammenlignet med Tyskland. Det ble starten på en lengre samtale om tysk fotball, hvor mange timer med DHZ-lytting og noen turer til Tyskland under beltet gjorde at jeg kom relativt greit unna. Vi snakket om alt fra bra bierdusje og dårlige engelske tribunevaner til Kevin Schades beste posisjon og at Flick er en pussy, hans ord, uten særlig tæl i spillegruppa. Takk, Eivind! Etter hvert viste det seg at denne mannen var Nikolai Risenkampf, som tidligere har vært styreformann i Kaiserslautern, kanskje ikke særlig vellykket, og fremdeles kjempefan. Takket være DHZ kunne jeg lire av meg litt kunnskap om den fantastiske klubben i hans hjerte og deres gode fans, og det imponerte. Stemningen ble faktisk så god at vi utvekslet nummer, og han lovte å fikse både billetter og annet jeg måtte trenge om jeg skulle ta turen til Lautern. Og det må jeg jo nesten nå. Det var veldig trivelig, og noe som aldri ville skjedd uten deres eminente podcast. Stor takk!
Åh, så gøy!
Hvor gøy er det? Hæ? Men moralen må være som alltid da. Snakk med folk. Det kommer det alltid så mye gøy ut av.
Åh, ja, hyggelig. Det var veldig, veldig bra. Da var det Nachspielzeit. Det er Superliga-fredag! På, det er alle fredag er jo Superliga-fredag, men nå er det virkelig Superliga-fredag, fordi 18.30, Hamburg møter Fortuna. Hamburg litt i fritt fall, i klassisk Hamburg-stil nå, tappte et par kamper på rad, mot dårlig motstand, mens Fortuna Düsseldorf nå leder andre Bundesliga.
Ja, den, det blir en fantastisk kamp, og det blir spennende å se hvor, det er jo, egentlig er det det spørsmålet vi har stilt i 6 år, hvor står egentlig HSV akkurat nå? Men nå er det jo enda mer spennende, for denne, nå hadde de jo sin første, eller i hvert fall sin beste sesongstart på flere år, så vidt jeg kan huske. Det begynte så veldig gode og solide ut, men så nå har de tapt da borte mot begge de nyopprykkede, og begynner å vakle, så den der, den blir veldig spennende. Og så er det Paderborn Schalke samtidig.
Jeg snakket litt med Espen Slyngstad om det. Han sier at dette er jo en litt sånn trend som du kan se fra Hamburg i Zweite Bundesliga. Altså at den er ganske konstant, at de ofte taper borte mot altså antatte bunnlag.
Ja.
Svake lag, og at de spesielt nå etter de kom tilbake etter landslagspausen, så har de jo vært sensasjonelt svake. Etter at de var jo bunnsolide før pausen. Så det er helt fascinerende å se hvordan da laget når sine topper og sine bunner med den største enkelhet.
Ja, det er helt vilt. Det er helt vilt. Og så er det Paderborn mot Schalke.
Ja.
Der er det jo store nyheter i Schalke akkurat nå, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke om du har fått med deg det, men Thomas Reis, treneren som var i Bochum tidligere, har fått sparken etter den svake starten til Schalke.
Ja, ja. Og etter å ha suspendert Timo Baumgart, forsvarssjefen, for intervjuet han gjorde etter tapet mot St. Pauli forrige helg, hvor han mer eller mindre ganske direkte kritiserer Reis sin taktikk. Så ble han suspendert. Og, nei, det er, han ble intervjuet rett etter kampen og var litt varm i panna.
Ja.
Og kritiserte. Så ja, og lokalpressen her har hatt masse saker over lengre tid også om at det er uenigheter innad i laget om støtte eller ikke støtte til Reis. Og, så dette har, Ja, det har ligget i kortene, men kanskje litt overraskende likevel at det skjedde nå før denne kampen, før da, den pausen som kommer.
Så det en assistenttrener som overtar nå, Mathias Kreutzer, ja. Og han har ifølge sportsdirektør André Heichelmann full tillit fra Schalke.
Ja, så for den ene kampen mot Paderborn.
Ja, får se hvor lenge det var. Schalke er altså, er det tredje sist, kvalik,
ja.
Akkurat nå. Så ja. De er jo, der er det jo ordentlig krise, faktisk. Lørdag 18.30, Bayern München mot Leipzig i Leipzig, den er jo et toppspill.
Oh, ja.
Enorm test for Bayern egentlig, tenker jeg. Nå kommer den største testen til nå i sesongen, selv om de møtte Manchester United, men nå møter du det laget som slo de i Supercup-finalen, og som har sett veldig sterk ut, så den skal jeg kommentere, jeg gleder meg veldig.
Ja.
Og så er det altså lørdag 20.30, Asbjørn. Superliga-tidspunktet. Hertha Berlin, hjemme mot St. Pauli. Det kan jo bli utsolgt det på Olympiastadion.
Ja, jeg tror ikke det blir solgt så mye, men jeg sjekker det. Jeg var inne og kikket litt på billetter. Det er ikke... Det er ganske, ganske utplukket på billetter i de fleste seksjonene. Så jeg er spent på hvor masse folk som kommer fra St. Pauli. Og så har jeg jo ikke... Jeg har selv ikke vært på sånn 20-30-kamp på Olympiastadion, så det er litt sånn... Altså på lørdagen nå, har jo vært med en del fredagskamper og tidligere og noen senere mandagskamper der. Så det blir veldig spennende å se hvordan måtte berlineren møter opp på en sånn kamp, men har jo veldig følelse av at det kan bli skikkelig kok og flomlys og stemning. Ja. Og, det er jo brukbart vær i Berlin, litt sånn semivarmt høstvær, som jo hjelper jo... på stemningen, gjør det lettere å henge utenfor stadion i timene før kamp og sånt, ja. Så det blir altså
det litt, veldig bra. Føler jo veldig på den kampen her at det er en slags ikke en skjebne kamp, men det er en veldig viktig kamp, for St. Pauli er jo veldig god nå og har kommet opp på andre plass på tabellen med 13 poeng. Hamburg og Düsseldorf møter jo hverandre på fredagen, så her kan jo St. Pauli overta tabelledelsen og gå i tet, mens Hertha er på 9. plass med 9 poeng, og det er ikke så langt bak det egentlig. Så hvis Hertha slår St. Pauli, så er de oppe i ryggen på St. Pauli, og egentlig hengt seg på i toppkampen.
Ja.
Så det står liksom, det står mye på spill her, tenker jeg.
Ja, jeg tenker det står masse på spill for begge to lag, som på sitt beste begge to har vist toppnivået i Superliga. St. Pauli med disse sensasjonelle langskuddene der hans for... Ja. halvannen veka siden, jo, men også den, en ordentlig flott seier over Schalke nå i helgen. Jeg vet ikke om dere så kampen, men det var, det var et imponerende St. Pauli-lag. De kom seg nok en gang inn på topp 5-liste over de vakreste målene i runden. Så jeg har en følelse av at dette kan bli en ordentlig gøyere fotballkamp.
Ja, det er viktig kamp for Bochum, Runar, som møter Gladbach 15.30 lørdag, for de lagene skiller det bare ett poeng på de første plassene over nedrykk egentlig i Bundesliga.
Ingen av dem har vunnet enda, og for Bochum venter etter den kampen to ekstremt vanskelige bortekamper etter hverandre mot Leipzig og Freiburg. Så den er... det ser litt vrint ut hvis det ikke blir sær der.
Men som vanlig, Asbjørn, så har jo du planlagt opptur i programmet ditt når du reiste til Tyskland. Hertha St. Pauli lørdag, og så er det Rot-Weiss Erfurt mot Carl Zeiss Jena. Ja. Et durabelig østtysk derby i regionalligaen, er det ikke det?
Det er riktig. Rot-Weiss Erfurt, som har vært litt svak i de siste kampene, men før da hadde en ordentlig seiersrekke, så gjør at de ligger veldig godt an i kampen om opprykk til dritteliga. Så vidt jeg vet, er kampen utsolgt.
Nei, det er helt sikkert. Jeg tror det er et av de kuleste derbyene i hele Tyskland, faktisk.
Ja,
er det det?
Gå på YouTube og sjekk. Der er det mye gøy.
Altså, jeg så forrige gang de møttes, eller i hvert fall for noen år siden, så var det jo sånn at jeg tror det var Erfurt som der sjefen, direktøren snakket om at liksom nå måtte de ha noen innsamlingsaksjon for nå at klubben går på å gå konkurs av bøteleggingen etter kampen mot Carl Zeiss igjen. Så jeg tipper det blir bra kok. Altså.
Jeg heier på Carl Zeiss igjen der etter mine to dager på telttur i Jena i sommer, så der kommer til å følge med. Ja, men det bra, vi er ved vei senere. Det har vært veldig hyggelig som alltid, gutta boys. Takk til alle som støtter oss på Patreon, takk til alle som hører på, vi er glad i dere alle, og veldig hyggelig til folk som kom bort og sier fra. Da har møtt en del de siste ukene, det er jeg blir så glad når vi får tilbakemeldinger på, helst på godt da, men jeg lover å si hvis man vil ha noen forbedringer på et eller annet. Asbjørn, kos deg i New York og i Berlin, og Runar, kos deg i Bochum. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.